Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch fil-kien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta, nisellmulkom nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-BOV. Il-mistieden tagħna illum kien attiv ħafna xogħlijiet differenti naturalment anki tagħtina indikazzjoni tal-età tiegħu x'meta huwa qed jagħmel ħafna affarijiet probabbilment biex ikollu wkoll snin biex ikun jista' jagħmelhom. Forsi dal-aħħar snin iktar kien magħruf b'mod popolari. Nħabba li kien direttur ta' dar tal-Providenza, imma għamel snin twal ukoll bħala rettur ta' seminarju u anki snin twal jaħdem mas-servizz diplomatiku tal-Vatikan. Qed nirreferi għall-Monsinjur Lorenz Gatt, nsellim lek Monsinjur.
Buongiorno, bdejna ħażin, bil-età bdejna tajjeb.
Bil-età tajjeb, mhux ħażin. Kemm għandek fil-fatt inti?
Il-waqt 74. Ma għal-frar, ma nafx jekk.
74 fi frar.
74
fi frar. Ġviku kontis u fjon soksan uħra għabbel t-rezen, ja?
Ej,
75.
Tlek, mill-għura tlek bdejna ħazin, ja?
Po, signor, jisamejt ftit mill-affarijiet li inti għamilt tul ħajtek. Waħda mill-affarijiet interessanti, naħseb. Anke għalik, nimmaġina x'tatek esperienza madwar id-dinja. Kien il-ħidma tiegħek fil-kor diplomatiku tal-Vatikan. Għaditek ħafna postijiet fid-dinja, fostom anki Spanja fi żminijiet interessantissimi, konna ċans nitkellmu fuqhom ukoll. Ma di kif kienet li bdejt mal-kor diplomatiku tal-Vatikan?
Veru, veru, għandek raġun meta naħseb fiha wkoll nibda ngħid kultant. Kien hemm l-isqof kien jisaqsili jgħidli m'għaliex ġejt, ngħidli ma dispjaċinix li mort, ma dispjaċinix li ġejt. Imma inti saqsili.
Ġejt iġvi lura Malta.
Ġejt lura Malta. U inti tistaqsini kif mort. Qasira ħafna l-istorja fl-1967 ġie hawnhekk Monsinjur Gerada, bambina tiħis-saħħa illi kif taf inti kien għal ħafna żmien f'dak is-servizz u kważi kien ma kienx l-uniku għax kien hemm ieħor miegħu wkoll Monsinjur Giglio. U allura minn daw iż-żewġ Maltin spiċċaw wieħed speċi ridu Malti ieħor.
Biex iżhom ir-raġel.
Jien nibdew minn hawnhekk. Le jitolbu dejjem li jkun hemm ċerta ma tafx għażla minn diversi pajjiżi f'dak is-servizz u għalhekk Malta forsi dejjem jgħidu intom ma tkun ta' taqsisi. U allura, u jena dak iż-żmien kif forsi tiftakar kont il-seminarju.
Skur, kont viċiratur dak iż-żmien mhux hekk.
U ġiet hekk, insomma, u jiena wkoll, speċi jiena ma kellix l-idea li mbur dan is-servizz, kien hekk iktar li nagħmel xi postgraduate u speċi orejdi x-xewqa u l-isqof Ġerada qal jisma' qal li kont se nkellmek ta' kemm għandek żmien, qed 30. Daqshekk ta' qal li ma jsir kollok iktar minn hekk, qal li għaliex qal li biex tidħol dak is-servizz tagħmel 4 snin studju, qal li insomma u dik kienet u
bdejt. Ma xi kwalità ta' studju taħriġ tagħmlu?
Naturalment jirrikjedu li inti tkun taf il-liġi tal-Knisja, għax inti biex tirrappreżenta l-Papa u hekk tkun taf il-liġi tal-Knisja.
Liġi kanonika.
Il-liġi kanonika, allura titgħamel kors fil-liġi kanonika.
Mhux fid-diplomatija.
Jirrikjedu din l-ewwel ħaġa. Imma fl-Akkademja li mmorru għax tkun qiegħed f'din l-iskola jgħidu l-Akkademja Ekklesjastika tal-Knisja. F'dik nagħmlu sentej ta' studju ta' diplomazija. Prattikament ikunu fl-istess ħin li qed tagħmel l-kors tal-istudju tad-diritto kanoniku, jiġi tmur f'università biex tagħmel id-diritto kanoniku, u fl-istess ħin hemmhekk f'din l-iskola isiru korsijiet illi jgħinu biex wieħed ikun jista' jagħmel dax-xogħol ta' rappreżentant.
Issa jien semmejt Spanja, naħseb waħed mill-postijiet interessanti, mhux biss għax kellek postijiet oħra interessanti kif li tkellimna. Imma kont Spanja inti fi żmien interessanti ħafna mbagħad għax
fit-tranzizzjoni
tal-.
Veru, veru.
U r-rol tal-Knisja wkoll kien rol ta' ċertu kontroversja.
Ħafna, ħafna, ejwa. Kien zmin kif qed inti dak ma żiltux jien hekk dak kumbrazzjoni inċerta li meta mort fl-1973 Franco kien diġà anzjan sewwa u ma jiflaħx u l-għum s-summa t-tul tal-reġim tijow kien taħli li l-pajis kien għet jistenna li bxim għot jaddi għad-demokrazija u għallura kienem ħafna movimenti, ma kienxem partiti, ma kienem ħafna movimenti anki fil-knisja stess illi t-fittex illi ikunem din il-bidla li kienu għedin jistennew. Allura kien momenta tkif għet tajt inti anki għal-knisja, l-knisja kella bħassoltu ikolla dana ir-rwol nejdu aħna ta' dimensjoni ġenerali li tidħol fl-ambjenti kollha tal-ħajja u allura fil-ħajja soċjali u fil-ħajja politika kien hemm kif qed ngħid jien bdew jidhru rivisti li jitkellmu fuq hekk u jidhru gruppi li jirrappreżentaw u l-Knisja b'xi mod kienet tkun rappreżentata li xi kollha naturalment. Ma fl-istess ħin kien qed isir it-tiġdid tal-akkordju tal-konkordat li kien sar fl-1953, allura speċi se jsir fiex u għaliex.
Il-reġim ta' Franco kellu wirt ma tantx kien sabiħ għal żewġ raġunijiet. Waħda nħabba l-fatt li twielet b'riżultat ta' gwerra ċivili li kienet imdemmija ħafna u li ħolqot ħafna problemi interni fil-pajjiż bħal kull gwerra ċivili.
Ekku.
U barra minn hekk ħabba l-fatt li ma kienx hemm proċess demokratiku. Issa ħafna drabi l-Knisja kienet tiġi attakkata fl-Ispanja inħabba l-fatt li għalija iktar importanti li hemm Franco dat nagħti l-argument kontra l-Knisja. Aħjar hemm Franco ħabba li Franco jiddefendi l-Reġjun Kattolika u l-interessi kattoliċi. Ta' ġew biex issir dil-bidla, ir-reazzjoni fuq din-linja x'tip kienet.
L-ewwel diskussjoni kienet kemm tassew ir-reġim ta' Franco kien jaqbel mal-Knisja u ma dak li tgħallem u trid il-Knisja naturalment. Imma huwa veru li meta spiċċat il-gwerra u Franco ħaf idejh ridni, il-Knisja favoritu. Jiġifieri favoritu fis-sens li qalet isma' dan din hija sitwazzjoni aħjar minn qabel il-gwerra, imma mhijiex sitwazzjoni li għandha tibqa' għal dejjem, s'intendi.
Ma kif Franco favorix għall-Knisja mbagħad?
Jiena naħseb illi Franco favorix għall-Knisja qabel ma l-Knisja favorit il-Franco. Jiġifieri naturalment kif nafu tajjeb din m'hawnx ħaġa li mhijiex ċivili daqs il-gwerra. U allura kwalunkwe gwerra hija mhijiex ċivili. U l-għar gwerra probabbilment hija gwerra ċivili. Għaliex ikollok nies li jiġu minn xulxin li huma kontra xulxin. U kif nafu insomma kienet. Mhux il-Knisja biss, jien naħseb li ħadd ma stenna li din gwerra seddum daqshekk. Meta bdiet il-gwerra, meta beda l-insurrezzjoni, ħasbu li l-għada se jitħlu Madrid u tant ħasbu hekk li hawn Malta qalu tħanna u jiġifieri kienet minn għal jom li ftiġranet, mentri dam hemm 3 snin. U wara din il-gwerra u kif qed ngħidu insedja ruħu il-reġim ta' Franco, kien hemm ċerta kif tajt. Moment paċifiku wara l-gwerra, s'intendi, mod jew ieħor, ġew ranġat is-sitwazzjoni kollha. Ma ġiex irranġat is-sitwazzjoni kollha għaliex kif nafu ma sarx b'mod demokratiku. Imma l-Knisja sabet ruħha f'diversi aspetti tista' titkellem u tista' tinħass u tista' taħdem u tista' tgħix ħafna iktar mill-konfużjoni.
Ma nafx hemm dubju fuq hekk, però naħseb waħda mill-kritika li kien hemm kontra l-Knisja f'Spanja f'dak partikolarment dak il-perjodu kien li t-tip ta' ċensura, naħsibx nista' nżak il-moħra, t-tip ta' ċensura restrizzjoni kbira li kien hemm fil-pajjiż li skont ir-reġim ta' Franco kien ibbażat fuq valuri kattoliċi kienu qed joħonqu kienet joħon u il-komunità ċivili. U inti bħala qiegħed hemmhekk bħala parti mis-servizz diplomatiku issa. Kelkom xi kwota ta' istruzzjonijiet kif tiħħendiljaw dat-tip ta' problemi li żgur kienu se jitfaċċaw?
Naturalment jina kont fin-nunzjatura, l-nunzjatura kella parti vitali f'dak kollu li qiegħed jiġri, mhux tant billi tieħu parti fil-proċess li qed isir, imma filli segwi u tara għax id-nunzjatura mhix qiegħda bħala wieħed mill-aġenti operaturi hemmhekk, imma qiegħda bħala osservatriċi. U tosserva imma kif qed ngħidu meta l-nunzjatura kellha partija kbira fit-tiġdid tal-konkordat bdew isiru dan mistoqsijiet li qed tagħmel inti, jiġifieri allura issa da kif qegħdin tittrattaw ma' dal-gvern u hawnhekk huwa x-xogħol diffiċli u delikat
illi inti
u interessanti ħafna. Jiġifieri meta għalli għafirlu Monsignor Mbatt Kardinal Casaroli ġi għal dan l-akkorjum ġdid mal-gvern li kien hemm.
Mal-gvern li kien għadu ta' Franco.
Iva, zgur, għet nitkellmu fl-1975 Novembru. Kien qiegħed jittratta fuq diversi materji li kien l-akkordju bħalmija l-edukazzjoni u ż-żwieġ. Normalment hemmhekk l-iktar li jkun hemm. Saret rewwixta kontra n-nunzjatura stess. U fil-għaxija, anke minn ġol knisja stess. U fil-għaxija, da s-sibt fil-għaxija jinkonġejt. Mil-qoddis n-sibt n-nunzjatura imdawra kolla bil-pulizija, ma konx nafġara, u n-sibt li kienem sitin. Allura, dak ifisser.
Mux minn nunzju kienet is-sitin, naturalment.
Kont kif?
Mux minn nunzju kienet is-sitin.
Innunzju kelli għamel sitin u koll, ma meta jiena provajt nidħol naturalment u l-pulizija zammi u għedlu li jiena noqotem u speċi ma nafx ġara nejt il-verità l reazzjoni tiegħi kienet qed żgur issekwestraw innunzju. Għaliex kien dak iż-żmien kienet tiġri f'diversi pajjiżi u l-Amerika Latina, eċetera, u ġrat anke għal xi nunzju.
Ma s-sitin min għamilha?
Is-sitin nagħmluha 120 ruħ bejn wieħed ieħor li dak il-ħin s'intendi aħna ma konniex nafu min u għaddejna l-lejl kollu.
Daħlu fiha daw,
daħlu. Marru jgħidu, kien hemm marru tnejn marru jgħidu l-pulizija li kien hemm fil-bib, għal aħna rridu nkellmu n-nunzju. Allura ma tkun appuntament sakemm qed jgħidu l-hemmhekk daħlu 120. U sabu ruħhom ġewwa dak naturalment mar jiġri għafza l-pulizija, l-pulizija ċirkondaw n-nunzjatura u n-nunzju waħdu. Għax waħdu kien. Kellu jiffaċċjhom naturalment.
Ma x'kienet il-protesta tagħhom?
Xi tridu? Xi għalfej ġejtu? Għalfej ġejtu? Allura ġejna biex n-nunzjatura tmur tgħid il-gvern jillibera
il-prigjonieri politiċi
biex nipprotestaw kontra dal-ftajim li naturalment innunzju ma setax jittratta ma 120 ruħ ma jafx minn huma, allura issa stenna xejn jpoġġu bil-qiegħda hemmhekk. U sadat tant jien wasalt fis-seba' u nofsu u nsibu miskin aħmar nar il-pressjoni tal-għatlu kien jipprova kull fil-għaxija u għalli għanna 120 ruħ għalli nettilhom biex joqogħdu kollha bil-qiegħda fil-kamra tal-isfel, insomma ma konniex nużaw hemmhekk sala kbira u kienu qegħdin hemmhekk. U aħna qegħdin nistennew ħa naraw min. U jiena kelli x-xogħol noqgħod fil-bib ma nitkellem xejn u ma nagħmel xejn sakemm naraw se jiġri. Imma se dattant jiena kont qiegħed hemmhekk u qed naraw qed nisma'. U indunajt li dawna li qed jipprotestaw kienu nies imħaltin jien ma nistax ngħid illi sirt naf minn huma kollha, imma stajt ninduna mill-kliem u anke mill-uċuħ illi huma nies tal-Knisja xi ħud.
Issa dan f'Madrid qed nassum jien.
Ġo Madrid.
Issa Madrid ma kienx wieħed mill-focal points kbar ta' oppożizzjoni għal Franco bħal ma kien Barcellona.
Mal-Belt Kapitali.
Alla bħal Barcellona fejkellek residju ħafna iktar qawwi anti Franco. Il-pożizzjoni tal-Knisja kif kien?
Ma hemmhekk naturalment għandha iktar toma politika, jiġifieri mħabba fil-reġjun tal-Katalonja. Bħal għandek il-Katalonja u l-Pajjiż Bask kienu partikolarment kontra r-reġim ta' Franco imħabba li Franco ċentralizza kollox. U ma kienu.
U anke ħabba li l-Katalonja kienet il-ċentru tal-.
Il-Katalonja hija anke ċentru kulturali, jiġifieri.
Kien ukoll ċentru politiku soċjalista.
Ukoll
fuq il-Katalonja kien se ngħid anedotu żgħira darba kont mort tal-kungress. fuq il-medja kien tal-Knisja xi ħaġa, niftakarni qiegħed fl-ajruport ta' Barcellona u bdew jiltaqgħu in-nies ħaj joħduna Monserrat kien il-kungress. U tibda jiltaqgħu inti u wieħed qatlu minn fejn intu qal li jiena minn Madrid. Għatlu mela, għawek jgħat xom inti? Għalli għawek il-Katalunja.
Il-Katalunja, wisbadja, ekku, jgħi. Assolutament, kif tafu intom anki lingwa jem. Ma nafnajd lek eżattament, għax ma nafix, imma nafli vicina ħafna tal-Ispanjolu, tal-Taljan, imma miex l-istess lingwa.
Lele, miex l-istess
lingwa. Imma daw il-protesti kienu xallu għet iċċedu ħafna l-Franko, jow għet it-tuk kredibilta?
Il-Knisja in ġenere ġo Madrid kella ftit insomma kien hemm diversi kuluri imma kella ftit il-fama li qed toħodha kontra Franco, ma tafx. U fl-istess ħin ġo l-Knisja stess kien hemm element kbir illi kien jiffavorixxi
il-reġim
ta' Franco għaliex jgħid isma' Franco ħelisna mill-komuniżmu, ħeles l-Spanja u ħeles l-Ewropa.
Għavol jgħadin hija l-Knisja post Vatican II?
Kienet post Vatican II, imma kif qed ngħidlek kien hemm diversi kurrenti u diversi kurrenti.
Ikon tistax tgħid il-Knisja.
Ma tistax tgħid il-Knisja, appuntu. Allura u l-nunċatura kienu jħarsu ftit lejha bħala speċi dawk li kienu die hards kont ma' Franco, kienu jħarsu lejha ftit isha kontra. Naturalment il-nunċatura tirrappreżenta l-Papa. U l-povru Paolo VI kellu l-fama ġo Spanja inġustament illi huwa kontra Spanja. Il-raġuni kienet.
Kontra Franco, kontra Spanja.
Kontra Spanja, għax għalhekk ma la jagħmlu konklużjonijiet ħsien, għalhekk qed ngħidlek inġustament, għax kif forsi tiftakru qabel ma sar Papa, dan talab illi jiġu liberati u dan din
għamilha. Niftakarix l-istorja.
Għamilha
liberati
il-prigjonieri politiċi qabel ma ġew is-sentenzjati. Ma tafx allura qalu qed jitkellem qabel ma dak u dak mhux il-mument. U allura huwa ħaġa kontra reġim, u allura huwa kontra reġim, u allura kontra Spanja.
Xe kint kontra Franco, kont kontra Spanja?
Kontra Spanja, ma tafx.
Għal-Frankis.
Kif?
Għal-Frankis.
Iva. Imma titqis l-Spanja kellek parti sewwa mill-pajjiż, mhux bil-fors jaqbel mal-gvern li kien hemm, imma mal-figura ta' Franco kien hemm numru sewwa, porzjon sewwa mill-Spanja illi kienet u dana anki fil-Knisja dan iftakar jien meta wasalt fil-73 xi ħadd qalli insomma se ngħidha bil-mod il-mod kif bil-Malti kif tiġi, qalli isma qalli tinsis li hawnhekk hawn gvern li jgverna. Biex jgħid li jisma u inti ġej minn Ruma ta' fint hemmhekk gvern jinbidel kultant u kull u hawnhekk gvern li jaf x'inhu jagħmel u f'diversi aspetti kien hemm ordni u kien hemm ta' fint wara l-gwerra Spanja kienet iżolata prattikament u kien il-gvern li l-gvern ta' Franco li prova u attualment anke Santa Sede se tagħmel. Se tirrikonoxxih, ma tirrikonoxxih, ma tafx, normalment ma tkunx minn tal-ewwel tiġi tirrikonoxxi gvern ġdid u laqas ma toqgħod minn tal-aħħar. Insomma, l-interessi tal-Knisja u tal-Istat mhux dejjem jikkonċidu eżattament, imma jridu jimxu għall-istess skop li huwa il-bniedem. U dan ġara mod partikolari fil-Spanja.
Jew jekk ikun hemm il-perċezzjoni li jiġri, li mhux biss l-interessi tal-Knisja u tal-Istat mhux dejjem ikunu l-istess, imma anke l-interessi tan-nunċjatura u tal-Knisja lokali. Mhux dejjem ikunu l-istess, jew ikun perċepu li mhumiex l-istess.
Pjuttost hekk, għaliex bla ma trid in-nunċjatura tkun qed tħares minn fuq għolja iktar fejn tara iżjed. U allura trid timxi ħafna ma' dak li l-Knisja qed taħseb fil-pajjiż li tkun. Imma fl-istess ħin qed tirrappreżenta il-min qed jara interessi iktar ġenerali u jrid jirrappreżenta. Il-rwol tan-nunċjatura huwa eminentement dan li jirrappreżenta. Jiġifieri inti qiegħed hemmhekk biex tesprimi dak li qed jgħidlek il-Papa, Santa
Sede. Purament ambasciatur, voli.
Ma mux ambasciatur ta' pajis.
Le, ovvijament.
Ma nafx kif għaw Malta jibqa' sal-ġranet tal-lum, anke minn nies li suppost jafu, illi jgħidu, aħna mhux stat ma' stat qed nirraġunaw. U l-istat, dak li aħna, dak l-istat minn uskolu li ngħidu lu il-Vatikan, dak ma jidħol assolutament xejn. Inti ma tkunx qed tirrappreżenta l-istat tal-Vatikan. Biex tirrappreżentaha jrid ikun hemm xi konferenza ġenerali tal-bolli, tal-bolli jew ma nafx u jgħidu lek isma' irrappreżenta daqsxejn l-istat tal-Vatikan. Imma l-nunzju ma jirrappreżentax l-istat tal-Vatikan. Il-nunzju jirrappreżenta lill-Papa li aħna ngħidu s-Santa Sede, ġifieri l-organi kollha li għandu għall-gvern tal-Knisja il-Papa.
Namlu pawsa qasira, paw magħna wara din il-pawsa nkomplu b'iktar kummenti u mistoqsijiet. Ma Monsignor Lawrence Gatt.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm jinfata' ġew Borx kien il-professur. Ġo, pero għattet nitkelmu ma' Monsignor Gatt fuq l-esperienza tijaw fi Spanja. Int konti għaman kif izminijiet mida kien violenza. U xie għatti terroristi, xie xie bomba la' u xie bomba l-em, etna jizjaw jow l-em.
Ejfa, u s-intendi. L-għenet violenza, jek toqot, jisan kema ta' għamlu 60 fil-fannunċatura, kde violenza li zdakarra ħarġesmu, imma violenza kbira kienet dik ta' Diċembru tal-1975. 73 meta jiġifieri spiċċat bil-mewt tal-Prim Ministru Carrero Blanco fit-18 ta' Diċembru niftakar tajjeb għaliex konna qegħdin nitkellmu fil-għodu hekk u nisimgħu r-radio fl-istess ħin u f'daqqa waħda r-radio dar biex idoqq il-marċijiet funebri u dak kif insomma u mbagħad qalu lil li l-Prim Ministru ġim il-qut u jgħat l-isptar u datament kien ġamiet u n-nunċu mar jiġri biex jara xġara. Interessanti dina bracket li senajt illi kien sejjer dikinar fil-ħodu ta' 18 ta' Diċembru kien sejjer għal-funeral ta' ambasċatur li kien Malta. Jiġifieri l-ambasċatur ta' Spanja Lohendio illi kien ambasċatur f'Malta u ambasċatur ma' Santa Sede. Jiġifieri Ruma hemm Piazza di Spanja biex niftehmu. U miet dan l-ambasċatur. Sa dan l-ambasċatur għaw Malta naqra ma miet ukoll, għax kien qiegħed il-lukanda ħassu ħażin u kien hemm il-kamrir il-waiter illi taħ il-nifs
tal-ħajja.
U baqa' rikonoxxenti ħafna, ħadu miegħu Spanja mbagħad u jekk ma nisbaljax kien ikkompensa anke b'xi mod l-istat f'Malta ma nafx id-dettalji.
Però xorta d-dittija u miet hemm.
Imbagħad kien Bask u naħseb illi kien joqgħod ma kellox joqgħod lura flikel u allura saftit xhur wara. Niftakar jiena murtu biex insellimlu u kien jidher tajjeb imma ftit wara insomma. U fil-18 ta' Diċembru ta' dik is-sena 73 jiġifieri kien hemm il-funeral. Però n-nunzju mbagħad ma marx il-funeral tal-Ohendio għax li tjara x'ġara kun mar insomma bħalmeta ħana hawnhekk ngħidu tmur Kastilja, mar fejn l-uffiċċju tal-Prim Ministru sab li dak kien ġamiet u fortunatament ma mitiċ it-tifla tiegħu wkoll li kien jieħodha miegħu kuljum il-quddies għax kienet tiġi wkoll vittma ta' dan u mbagħad jiena niftakar
ta' bomba mal-karozza. Niftakar
dana fit-triq ta' wara l-Knisja fejn kien imur tal-Ġiżwiti kien hemm wieħed illi kienu ilu żmien twil jara wħdieħel f'dar u n-nies qalu wara qegħdin ibajdu. U dan kien qiegħed jagħmel tunnel żgħir taħt fit-triq biex meta tgħaddi di l-karozza li tgħaddi dejjem wara l-qudisa tad-disa, f'ċert mument hemmhekk dak ma nafx kemm għamel TNT. Naħ niftakar li kien hemm ħofra kbira li dan ogħla sit solari.
Il-karozza
tal-Prim Ministru ogħlet sit solari u l-landjat fil-bitħa tal-Ġiżwiti. Mhux għalfejn ngħidu li ma kienx hemm fejn jaħdoħ l-isptar. Għaliex kemm hu u kemm ix-xufier, povru xufier, sabu ruħhom. Naturalment il-mira probabbilment kienet Franco, imma ma tilħaqx hemm ma tilħaq ta' warajh li kien il-Prim Ministru li kien l-Ammiral Carrero Blanco. jien għandi memorja tajba tal-funeral, illi kien funeral pittoresk biex ma ngħidx ta' karnival kważi, għaliex kien li ma kienx tal-biki kien ikun anke tad-daħq, għaliex kienet xmara ta' nies mal-triq prinċipali ta' Madrid illi għal tliet sigħat mixja f'diżordni perfett imma mal-ġiex naħat il-militari u warajhom in-nies kor wieħed jgħidu kelma waħda biss għal tliet sigħat jirrepetuha il-ħin kollu jgħidu Franco, Franco, Franco.
Dimostrazzjoni politika.
Ejviva. U kultant iżidu magħha u hawnhekk tidħol il-Knisja naturalment billi kienu rappreżentati l-Knisja, l-Isfijiet, eċetera, u kien hemm il-Prinċep fin-nofs dik l-uniku post fejn kien hemm ċertu ordni, ġifieri fejn kien hemm il-Prinċep Juan Carlos illi llum huwa re. Imma n-nies xi ħut min-nies naturalment mhux in-nies kollha, barra milli jgħidu Franco, Franco kienu qed jgħidu wkoll Isfijiet Homor. U bispos roħos.
Mux nħabba l-bies tal-isfijiet.
Mux għax kienu libsin l-aħmar, għax kienu libsin l-iswet għal-vistu, imma kienu qed jgħidu l-hom homor iġviri intom favur
il-bidla.
Il-bidla
u għal-komunisti.
Komunisti.
Jek mettix ma Franco kont komunisti.
Ġviri komunisti, ġviri komunisti.
Fil-mentalità.
Komunisti u naturalment dana l-Knisja kienet f'dilemma n-nunzju kien fin-nofs u kien fl-imkien mal-kardinal meta daħlu għajtu kelma oħra u baqgħet tidwi f'widneh responsabbli. Jiġifieri għal dak li sar inti u l-kardinal qiegħed miegħek jiġifieri ngħidu aħna l-kap fil-Knisja f'Ispanja, intom responsabbli ta' dal qed isir. U dana jitfa' del fuq kif kienu jħarsu lejn il-Knisja ħafna min-nies f'Ispanja.
Konta dik hemmhekk inti meta sar l-attentat fil-Parlament biex jitfgħu lura
id-demokrazija? Le, dak sar wara, jiġifieri kien diġà sar ir-re, jiena kont meta sar ir-re, jiġifieri ngħidu aħna m'hemmx inkoronazzjoni, imma hemm l-aċċess għal-re biex u dina kienet tikkonsisti pratikament tikkonsisti f'quddiesa. Jiġifieri fil-Knisja Reali ta' San Girolamo kien hemm ma' l-elf ruħ li rappreżentaw l-Ewropa kollha u kien hemm ir-re u s'intendi l-Isfijiet kollha ta' Spanja u kien hemm previst fil-programm li jsir tedew. Jiġifieri sar ir-re ġdid. Wara nannuħ. Ringrazzjament sar ir-re. U r-re għal isma' għal jiena tedew kantaw, għal imma jiena għal għandi bżonn il-grazzja talla u rrid quddiesa. U allura saret quddiesa. U għaddess l-isqof ta' Madrid li kien il-President tal-Konferenz Episkopali u fil-pritka qallu Majestà, inti ir-re tiegħi imma jiena l-isqof tiegħek. U allura jissa għajdlek dak li jisqof irid jgħid lir-re. U kantalu dak li derlu li għandu jgħid lir-re f'dak il-moment daqshekk diffiċli. Ma niftakarx li qatt kont f'post bis-security bħal dikinhar, security 101%, għaliex naturalment kwalunkwe bomba kienet biex tkun biżejjed biex ittajjar il-kulħadd. U niftakar mbagħad u dan hu episodju li għandu x'jaqsam ftit ma' Malta, li meta spiċċa kollox u konna ħerġin u niftakar li kien hemm id-duka ta' Cadiz, jiġifieri il-kuġin tar-re li ħafna kienu qed jistennew li jsiru re, mhux dak li kien għażel Franco. U aħna ħreġin u qed jgħidli minn Malta mhux minn Malta u nstemmet Serena u Serena kienet tal-karozza tiġri biex tieħu malajr it-tfal tar-re għalihom u magħhom kien hemm il-governanti x'ngħidula
il-nani
tagħhom illi kienet Monica Walsh illi kienet għal ħafna snin għaw Malta u tgħallem St. Edwards u bdiet il-Legion of Mary u moment minnhom sabet ruħħan nani ta' tfal tar-re u baqgħet sakemm xi aħed mitet ftit ilu ta' mit sena imma kienet damet ħafna mal-familja reali u kienet viċina ħafna ta' Malta kienet tħobb ħafna lil Malta u dana kien link żgħir f'dik il-ġurnata li fiha sar ir-re.
Naturalment aħna fuq Spanja jistgħu nibqgħu nitkellmu l-programm kollu, ma għalhekk forsi nduru fuq pajjiżi oħrajn ħallu barra l-pajjiżi l-oħrajn li mort, intu kont kemm fl-Afrika u kemm fl-Asja, kont l-Indonezija kien ta'
Asja. Maħbatt ma' dittaturi kullim ftit jawes, ftit jawes. Però l-Knisja kienet tinnaviga mhux ħażin f'kollha għaliex biex ingħidlek, pereżempju jiena bdejt l-Indonezja u l-Indonezja hija l-ikbar pajjiż Musulman li hawn fid-dinja. U kienet biex ngħidlek dittatorjat ukoll, imma kienet dittatorjat bil-mod tagħhom, daw dittaturi dejjem ikunu bil-mod tagħhom, kull wieħed ikun bil-mod tiegħu. U dana kien suwarto
ġifieri. Kien very well disguised id-dittatura tiegħu.
Appuntu, 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 bħalma d-dittatura ta' Franco l-Ispanjoli kienu jgħidula dikta blanda, mhux diktatura, dikta blanda, jiġifieri dittatura mansa. Ekku kol ta' Suwarto u bint issa tgħidlu dittatur, il-għali xu kif tafu intom ġi wara Sukarno u ġi bħala l-effett ta' rivoluzzjoni. Iġviri saret rivoluzzjoni kbira kontra l-gvern li kien hemm, illi kien kważi sar komunista u insomma xorta sar banju ta' d-dem, flokba sar taħt il-komunisti. Sar kontra permezz ta' dawk li ħaduha kontra tagħhom u insomma saproħu Suwarto li kien l-iżgħar ġeneral f'daqqa waħda saproħu President tal-Indonezja. Kien reġim ta' mhux demokratiku kif nifhmu aħna fl-Ewropa u fl-West, imma kien kif ittex li jsib konsens. Kien hemm ċertu proċediment orientali li aħna nifmu u ma nifmux għaliex maħniex orientali u dana kien u kif tafu dam sejjer għal ħafna żmien sakemm illum sabet depożitat ruħ għad demokrazija b'ċertu mod iżjed iżjed.
Imejn ħa nissuġġerixi li nħallu ftit il-ħajja diplomatika u nġibu klura Malta. Fuq meta ġejt lura Malta. One way. Inkompli fuq Malta meta ġejt lura Malta wara din il-pawza.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Ġejt lura Malta inti? Ġejt retturi seminarju? Mbagħad wara numru ta' snin retturi seminarju kont id-dar tal-Providenza.
Ekku, ekku.
Jiġifieri bidla kbira ħafna.
Kull darba qabża kbira ftit.
Eh, u kif bdejt adattar ruħek? Ħin minnhom iddur id-dinja u ħin minnhom mhux magħluq is-seminarju ħan niftehem.
Huma tal-virtu. Furjana
l-ewwel. Le, ġuri, bat il-passati għajr il-seminarju kont kien rettur tagħna.
Sena l-Furjana u xi disa tal-virtu. Ija, kienet bidla kbira u jiena niftakar ġejt mill-Afrika bil-ħsieb illi wieħed ma tafx unemployed, m'għandix nagħmel bdejt ngħid min jaf kif imur l-Ingilterra għax dak iż-żmien kienu talbu assisin mill-Ingilterra, imma dom 24 sija biss unemployed. Illi għaliex iltqajt ma' l-Arċisqof Gonzi, illi l-għada kellu jirriżenja, jiddimetti minn Arċisqof ta' Malta. U għall-isma għallina ċivet l-trattijak għalli li biex tajdi li setħalli dak il-serviz għalli rettur ta' seminarju sa' jwarrab għalli jinti rettur ta' seminarju. U jiena naturalment dina ma' konċ l-esta li għaxej għaffattu. Pero kont nafxie ċiġifiri għax kont il-seminarju qabel ma' tlaq.
Kont
ċirettur. U għallura stajt immaġina kien iż-żmien ta' bidla anki f'pajjiżna, l-isqof, seminarju, wara l-konċilju, eċetera, xi ftit kont nisma' naturalment.
Jiġifieri inti għamlek l-Arċisqof Gonzi lejliet li.
Eħe, imma ekku l-istorja hekk ġrat, jiġifieri jiena mbagħad sibt ruħi għandi nomina ta' wieħed li riżenja. U dina.
Kważi nista' nkun inkattiv u ngħidlek wikkik il-tawaraj.
Eħe, allura jina x'kif se nagħmel biex ma jkunx hemm dat-twikki. U jiena kelli nara xejjil ta' wara u se ngħidlu, se ngħidlu. Hekk ngħidilu dil-ħaġa jew ma ngħidilux. Jekk ngħidilu mod, jekk ma ngħidilux mod ieħor.
Diplomatiku working out.
Imma għandna niftakar meta tal-kardinala x'għadha mbagħad l-isqof Gonzi qalli jiena x'tirrispondiħ tgħidlu iva, tgħidlu le, se tgħidlu le. Allura għedlu naret nejsen kellem is-superjoriti. Għalli se tgħidulhom is-superjoriti. Għattu sena jidilom il-lijina sen warrab. Għalli għalek, bħala tajjeb, għalla set warrab, għalla tista tkun. U jina kienem il-kardinal Villoda, kizmin kien segretar tal-istat, u mort nsellimlu, u għetlu smaġrali jekk u għek, beda jitħaqdak, għalli s-satara daqxej. U deċidejt li jena nejda l-successu tiegħu ġifier il-Monsinjur Merċieqa dom ftit biex sibtu ngħid il-verità, imma mbagħad meta sibtu qedtlu isma' ħanilek eċċellenza inawguralek ħafna, imma jiena ltqajt ma' l-isqof Gonzi u qalli hekk. Qalli issa morru Malta ngħinu l xulxin. U bqajna.
Uġejna
l-għalliva u l-qasle, unifima l-għalix.
Għax kien il-Vatikan, għant kont il-Vatikan ġifiri?
Edugur Ruma.
A Ruma rak.
Ruma.
Jien ċerti soft, għaw, rettur ta' seminari ta' Malta, Ruma.
Ruma, jive, zgur. Imma ek, kienet ħaġa pending, naturalment, u damet sera xi xahar pending, għax dan qed ngħidu għal Diċembru, fis-sitta ta' Diċembru ġejt jien, fit-tnax ta' Diċembru daħal l-isqof Merċieqa u jinqas mort għall-ingress apposta biex ma nidirx u da. U għall-bidu għall-aħħar tas-sena jekk bħal da żmien jew fil-bidu ta' dan l-Arċisqof Merċieqa batalija. U rrid ngħid kemm napprezza l-mod kif għamel, jiġifieri. Naturalment kien ħaseb kellu xahar żmien u rettur tas-seminarju jkun ħaseb fija żgur ħafna. U qalli insomma jien ngħidilhom bħal ta' Turandò, jiġifieri ppreżenta l-prinċipessa u tagħhom it-tliet caskets biex jaraw min se jagħżlu. U qalli jisma' qalli jara daqsxejn, qalli jew da, jew da, jew da. Aqqas niftakar eżattament x'kienu t-tlieta, ma mingħajr waħda minnhom niftakarha. U l-oħra kienet rettur is-seminarju. U jien għedtlu dak li tgħid int. Għalli rettur is-seminarju. Allura jiġifieri mbagħad kienet f'ħoġru l-għażla kienet f'ħoġru jiġifieri u għamel hekk.
Jiena ġieli kont mistieden biex nagħti talks lis-seminaristi. U waħda mill-affarijiet li laqtitni fihom hija kemm m'hemmx background. M'hemmx background tal-istorja soċjali politika ta' pajjiżna. Meta dawna se jitlu fis-soċjetà li hawn Malta għadha ġġorr ħafna memorji u ħafna drabi wkoll mitoloġiji ta' żminijiet ta' ftit żmien ilu. Ma taħsibx li din hija weakness fil-preparazzjoni.
Kif taf int il-seminaristi huma żgħażagħ huma studenti. U dan huwa difett ta' żgħażagħ kollha ta' dak l-età dik l-età. Jiġifieri faċilment inti tgħidlu su taf illi hekk u għal bżonn jgħidlek u billi. Imma aħna uliet missierna omna u dawk uliet nannietna, jiġifieri inutli jekk aħna ma nkunux nafu, ma xorta aħna jiena kuljum fejn kien hemm fejn ġej gatt, jiġifieri. Allura u dan jiġri, u raġuni naħseb illi hija proprju di. Li biex ngħidlek irridu jew ma rridux inkunu ftit sajmin minn dan u kultant narah jien dan darba niftakar li kont preżenti kont qed tkellem momenti is-seminaristi u huwa vojt li għandu jintela.
Imma kif għadt inti naħseb Monsinjur li hi xi ħaġa karatteristika jien dal-ġranet kelli esperjenza fil-lectures. Tal-mediatics u għattif, niprofa teoriji li kolli fuq il-PowerPoint, n-ambjentum f-affarijiet li għat jġru. Għattmen għallum, għanibda bil-diskussjoni fuq il-kontroversja kbira li għaw dwar il-Wikileaks. Biex mbagħad naraw x'inhu għaw public interest, jekk għamil sew, ma mibx,
un-saqsi,
li ħafna minnhom ma kellhom x'idea.
Ma kellux jafu x'idea.
Iżgur, daw studenti tal-media. Mbagħad kien hemm oħrajn, ħafna ma kellux jafu x'idea, ma kellhom l-ebda idea. Kien hemm oħrajn semgħu biha u kien hemm xi erba' kellhom idea mhux ħażin. U meta saqsejt il-waħda tlim inti tara televixin għandli iva,
tal-lura ħbarijiet, għatli banarax ħbarijiet, un batet l-amma gazzetti, u kifet la taqrax gazzetti għamlet għegdi, leħle ma naqrax. U jina tla skużani, tal-li akkużajtek bil-perverzjoni, tant fil jakka li taqra gazzetta li ntkellek t-reħġi xibot.
Forse tkun allergika l-istampa.
Skużani, ħafna, jina t-fieċax b'sarti ma studenti tal-medja. Laqas, gazzetta jek ma jara, u xkull tant missu għahda bidejum. Id-dispieċi id-dajem t-tallem.
Ma significativa ħafna, misek l-għalli, veru
għek. Etnu qorbu lejn it-tbim tal-program. U xtaqt nitkellmu ftit fuq id-dar ta' Providenza. Għax mbagħad oħra dik qab żoħra kbira inti.
Dika ngħidilhom jiena bil-parabola ma tafx għedtilhom minn Ġerusalemm minn Żil Ġeriko. Għax billi krem din niżla hekk mill-belt tinżel hekk. Dika naħseb li kien xokk ikbar minn dak ta' 1976. Da tal-87 kien xokk ikbar ħafna. Batalija li sqof fil-Met Mother's Day. Inti ma kontx hemm, imma seminaristi marru darbiex marru Mother's Day. Jew jiena kont qed nagħlaq il-bibien tas-seminarju kollu u ċempilli biex imur nkellmu l-imdina. U mortu qalli sbaq li taf inti miet Monsinjur Azzopardi dik kont nafa, qalli ma.
Mhux palta u kien iksi kont nafa.
Qalli sma qalli kont qed ngħid qalli u donnu damek biex qalli taf. Għalli għat kikot morint u jena bli propju, laqqas l-inqas suspett ma kelli, ċifiri meta batalija għet, xi seminarista għamil xi waħda minn tiegħu biex batalija l-imdina fil-ħodu li s-qolla ġis u patafx, kienu tletti wara l-funeral ta' Monsinjur Azzopardi għalli għafirlu u jena u għalli għet tiskanta u jena għetlu għet niskanta ta'. Għalli anki jenta qed niskanta, imma u kien qed jgħidha l-ħaġa u jien kont qed nisma'. Allura kelli iktar raġuni niskanta, kelli raġuni niskanta iktar jien. Imma insomma, dika kienet in 1987.
Imma u tmur hemmhekk, jiġifieri, jien ngħidu il-preparazzjoni kollha tiegħek ma kienx fid-direzzjoni.
La fil-disability, la fil-management u laqqas fil-public relations, għax tittama ħafna public relations.
Kif tibda? Titgħallem hemm kif.
Naħseb se kemm spiċċajt bdejt nitgħallem hekk kont jiġifieri ma ħadd ħafna żmien naturalment. Imma għadni niftakar dom ċertu żmien, ċertu snin hekk niltaqa' ma' nies jgħidu li allura issa għax in-nies ukoll allura issa drajt ngħidilhom jiena f'ċertu sens drajt dikinhar stess, poġġejt bil-qiegħda u mhux poġġejt bil-qiegħda bdejt nitkellem in-nies u nara dak. F'ċertu sens drajt mill-ewwel. U f'ċertu sens ma drajċ, għalix il-dar ta' Providenza hija unika. Ma tafx, ma tistax tgħid. Bħalma inti kont is-seminarju, hekk ukoll tkun fid-dar ta' Providenza. Imma dak bħalma inti toqgħod taħt saqaf, imma mhux l-istess ambjent, l-ambjent huwa ferm divers. Bħalma għedna mbagħad ħafna divers minn ta' qabel.
Kun ġejt inti wara l-fundatur.
Ekko. U dana kien dan il-doċċa li ħassejt, jien kienet li tiġi wara Dummi Kela Azzopardi, ta' tim li l-ekħal, meta tajt Dummi Kela Azzopardi, jara kemm ifisser affarijiet. U jiena kont nafu bħalma jafu kulħadd u kif tista' tagħmel hekk.
X tgħallimt l-iktar minn dik l-esperjenza?
Jiena tgħallimt ħafna l-umanità, jiena ġifieri meta mort, issa laqqas ma qonnutu fid-dettalji għax jiena din il-sejħa tal-isqof damet dad-diskursata damet sejra xi sija niftakar, u fiha l-arċisqof qalli kull ma seta' jiġi frasu li għandu x'jaqsam ma' dak qaluli. Għalli se tkun hemmhekk u se jdaj ikollok kollox ta' u għakom ma jkun joqsok xej u.
Selling it.
U ekku, ma jindaħallek ħadd, bdej ħafna affarijiet li ma sejthomx assolutament. U insomma, u domandi oħrajn, kif se sipruħek u hekk, jiena ma kontx naf eżattament kif se sipruħi, eċettament. Però ċertament kont se nidħol fiż-żarbun ta' Dummi Kela Azzopardi. U tidħol fiż-żarbun tiegħu però ma titħolx. Għax importanti li tkun intu biex tkun Dummi Kela Azzopardi għax niftakar li ħafna drabi kif għax Dummi Kiel taf kif kien jagħmel u jiena nismagħha kif kien jagħmel però mhux bil-forsa nagħmel hekk jien ukoll għaliex.
Anke żminijiet jinbidlu.
Żminijiet jinbidlu u dummi kela t-soppardi kien bnidem illi ħafna joqgħod għaż-żminijiet li jinbidlu u stess kien pionier f'dak ix-xogħol u stess kien lest biex infatti jgħidu li ħafna miż-żmien ma kienx ikun Malta kien ikun barra propju biex jara u jarrex u jitgħallem u anke hu ma kienx imdorri f'dan l-ambjent jiġifieri.
Ma tliek ta' ħaġa li tgħallimt l-umanità.
Jien hekk naħseb jiġifieri jiena fimt il-bniedem hekk xiġifieri il-bniedem li jkun hemm ability jew disability hija kif tgħid aċċidentali imma l-bniedem huwa l-bniedem. U jien naħseb li dik biha li biha beda dummi kera t-soppardi l-Azzjoni Kattolika meta ħadet id-data providenza ħarset li hemm medmin il-post fejn bid-data providenza ma kienx magħżul biex ikun għad-disability fil-bidu imma kien jinkera mill-services Ingliżi biex jagħmlu summer camps għat-tfal. Għax jiena kont seminarista u kont immur hemmhekk u jiġifieri imbagħad ġie żviluppat u qalu isma' imma mhux ix-xhur tas-sajf biss u dawna daw li huma għandhom xi disability u pereżempju ma jħorżux u ma jkunux u b'hekk beda aħna hemm bżonn li naħsbu f'min ma jaħseb f'dawk li ma jaħsbux fihom biżejjed jew inkella li m'għandhomx il-post li jmisshom għandhom. U jiġifieri kien hemm il-bniedem fin-nofs li qed tgħid isma' x'se nagħmel jien biex daw li qed jiġu emarġinati ma jkunux emarġinati dak kien f'moħħ dummi kellha t-soppardi ma jfissirx li kien jaf. Ma kienx jaf, beda jitgħallem. U jien ukoll bad meta u bdejt insaqsi lil nifsi imma hekk għandu jkun. U naturalment kien ikun hemm ħafna vuċijiet fosthom xi ħut li jgħidu id-dar tal-providenza ma għandix tkun. Ma għandix tkun.
Naħseb dan waħed mill-argument li kellek tiffaċenti. L-idea li kien hemm għal ċertu żmien li persuni b'diżabilità tagħmilhom f'daru dejjem tkabbar, dejjem tkabbar, dejjem tkabbar. Għall-idea li għajdu daw għandhom ikunu gruppi żgħar fil-komunitajiet. Din naħseb tiffaċċajta inti
kif. Ekku, ekku. U kont nara pereżempju għax imbagħad kelli l-okkażjoni li mmur diversi postijiet fost l-oħrajn fejn kien imur dummi kellha t-soppardi wkoll biex niltaqa' mal-Maltin u l-Maltin ikkontribwixxu għal din data l-providenza li jħobbuha anke fejn qegħdin mad-dinja kollha l-Awstralja, l-Kanada. U barra minn hekk meta f'dawn il-pajjiżi fejn diġà abbandunaw ir-residenzi kbar, jiena stajt nara kif kien qed isir, jiġifieri kif jista' jkun bniedem disabled anke mentalment li jieħu ċerta indipendenza personali, ċerta autonomija, appuntu, u sa fejn tista' tasal u dan ir-riskju kollu. U niftakar fl-1997 fi wara xi 10 snin li konti li hemm, ħadna din id-dar żgħira ġo siġġiewi stess viċin, jiġifieri biex inkunu viċin, biex inkunu nistgħu anke nilħuha. Li bad bizmin ħadet li sem ta' Zerniq u fija 4-5 tfajliet li joqogħdu hemm semi independentement, b'ċerta autonomija. Tantu veru li xi ħadd minnhom kellhom anki xogħol sabu l-employment.
Foldri dan kien esperiment biex ngħidlek biex tara fejn jista' jwassal. Biex iktar qudiem taspandu fuqu?
Assolutament kien hekk żgur. Tantu veru kien hemm bat l-idea li tinfetaħ dar oħra u dar ta' Providenza akkwistat dar oħra ġu bil-Kirkara mbagħad għadu niftakar imbagħad il-Kanon Kupirotta dik oħra terġa' dar oħra tieni dar bil-Kirkara. Bat għalija l-Kanon Kupirotta u għalli isma' għalli għandi d-dar tiegħi nixtieq inti għad disabled. Sinti għad-dar ta' Providenza, sinti għad-dar ta' Providenza, u jiena qed l-kanon, ma nafx kif irridu mmexxuha barra mill-dar kien diffiċli biex tadatta, imma ġiet adattata fil-fatt, u qalli mela jekk kienu ma toħodix id-dar ta' Providenza, jiena hekk jew hekk se nħalliha lill-Knisja f'Malta biex issira disabled. Jiġifieri okkażjoni oħra biex tista' tagħti dar ġo nofs il-pajjiż. U di kienet anke l-idea oriġinali ta' dummi kellha t-soppardi li ma jmurx barra mill-ċentru, imma li jkun fiċ-ċentru, allura ħaseb taslima, allura ħaseb f'ħallija f'nofs. Però ma rnexxilux u mbagħad qal mela allura mnalla hawnhekk u żviluppat ruħha dik l-art, eċetera, dik l-istorja.
Ma kemm taħseb li hu prattiku li li dal esperiment jiġi żviluppat ħafna iżjed.
Jiena naħseb li l-isforzi biex ikun hemm l-ħajja indipendenti għandhom jibqgħu jsiru. Mhux biss bid-data providenza, imma anke mill-stakeholders kollha tas-soċjetà, l-Istat u l-privati u l-Knisja. Però ma nafx kif tista' timxi assolutament mingħajr residenza. Hekk għax ikollok diversi każi illi jiena qed m'għandix risposta biex ngħid li data providenza tiġi abolita, jiġifieri jibqalek ħafna każi u f'data providenza llum hemm numru sewwa ta' nies, jekk mhux 100 round about 100 illi hu diffiċli biex tgħid kif ikollhom bil-mezzi li għandna bħalissa f'idejna, imma naħseb li għandu jibqa' dejjem il-target tagħna li nħarsu li mod kif il-bniedem jista' jgħix kemm jista' jkun mod awtonom.
Ridorna dawra mhux ħażina x'minn Spanja morna l-Indonezja, minna ftit Ruma, seminarju tal-Kurjan. Jekk nirringrazzja ħafna Monsenjur tal-intervista li tajtna jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta nsellmu lis-semija tagħna u nagħmlu appuntament magħhom għall-ġimgħa dieħla.
Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.